25. kapitola. Zrovna když Johann zapisoval do knihy nové přírůstky zámecké knihovny, objevila se trochu nečekaně hraběnka Galasová. Na sobě měla tmavé upnuté šaty, hlavu zavinutou v bílé nařasené loktuši a u pasu jí visel růženec. Podle denní doby Johann odhadoval, že se vrací z bohoslužby v kapli. Tenhle odhad potvrzoval i fakt, že v ruce nesla jakousi knížku, ale i když byla hodně objemná, modlitební podle formátu nebyla. Vyskočil ze židle, zdvořile ji pozdravil a když pochopil, že se chce zdržet, přitáhl ke stolku větší a pohodlnější křeslo. To bylo vyhrazeno jen pro ni, pokud si chtěla v knihovně něco přečíst. Hraběnka Johanna Galasová nebyla příliš vzdělaná, ale všechno jí zajímalo a měla celkem slušný všeobecný přehled. Johann jí vybíral podle jejího přání knihy o teologii, stejně jako o historii, hospodaření a přírodospitu. Nejraději však četla bajky a pohádky. Navštívil mne rektor jezuitské koleje, začala bez úvodu a pokynula mu, že si může sednout. Pak před něj položila knížku, kterou donesla. Skoro štítivě na ní ukázala a vysvětlila, že jezuita jí přinesl tohle. Johann knihu zvedl a otevřel. Napsal ji páter Koniáš. Znal ho, v době svých studií se s ním jednou nebo dvakrát setkal. Knížka podle vročení vyšla před několika měsíci a jmenovala se Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající, k vykořenění zamykající. Byl to soupis více než 1300 titulů s komentářem ke každému z nich. Šlo o knihy, které byly podle pátera Koniáše v rozporu s katolickou vírou a které bylo třeba vyhledávat a pálit. Namátkou jsem ten klíč prolistovala, pokračovala hraběnka svým klidným a věcným způsobem, jímž hovořila s úředníky, protože většinu z nich považovala za hlupáky, proto jim všechno raději vysvětlila dvakrát, než by se musela později rozčilovat. Johanna za hlupáka nepovažovala, naopak, vážila si jeho znalostí a bystrého úsudku, jenže zvyk je železná košile. Našla jsem tam třeba jednu historickou kroniku, kterou jsem nedávno četla a líbila se mi. Myslím, že titulů z mé knihovny tam bude víc. Ty knihy jsou můj majetek a nevidím důvod, proč bych je měla ničit jen proto, že se nelíbí nějakému páterovi. Na druhou stranu nemá smysl provokovat. Zvláště zbožné příslušníky tovaristva Ježíšova. To on ví jistě sám nejlépe, takže mu ukládám, aby podle toho klíče všechny závadné tituly z regálů vyndal a uložil do zamčené skříně. Číst je mohu jen já a on, případně ti, kterým to výslovně povolím. Mému kazateli ani slovo. Rozumím, vznešená paní hraběnko, řekl Johann a nepatrně se uklonil. Tentokrát to ale nebyl projev poníženosti, ale úcty. Ani on neschvaloval pálení knih. Hraběnka Galasová to pochopila a nepatrně se pousmála. Pohodlněji se v křesle usadila a pak se zeptala, co dělá má kmotřenka. Už dlouho jsem Johanku neviděla. Nejmladší Johanově dceři byl rok a půl a byla to hezká, živá holčička. Nedávno se ale trochu nachladila a proto ji Brunhilda držela doma na lůžku. Hned, jak se uzdraví, přivedu ji, aby vás pozdravila. Už začíná mluvit, chlubil se Johann. Bude asi po něm. On má taky vždycky spoustu řečí, potvrdila dobromyslně hraběnka Galasová. Budu opravdu ráda, bude-li mít má kmotřenka řeči stejně chytré, jako mívá její otec. Co si on myslí o tom Koniášově klíči? Může být bohu milé pálení knih? Víte, má paní, že opravdu upřímně věřím v Evangelia a Ježíše Krista, ale občas nedůvěřuji těm, kteří chtějí slovo Boží vykládat a upravovat tak, aby vyhovovalo jejich představám. Proto si myslím, že bohu rozhodně pálení knih milé není, ale některým představitelům církve ano. Jen oni si totiž osobují právo vykládat slovo Boží a kdo by věřil trochu jinak, je kacíř. Jak si mohou osobovat, vykládat, co je pravda, když jen Bůh je vševědoucí a všemocný? Rebel jako vždycky. Je mu ale jasné, že tohle říkají luteráni. Proto mu často v našich diskuzích oponuji, ale dnes s ním souhlasím. Jistě ví, že mám ráda bajky Jean de la Fontaine, navzdory tomu, že to byl smilník a dokonce se rozvedl, takže porušil svátost manželského slibu. Byl však také váženým členem francouzské akademie. Jeho bajky mají vtip a jsou v mnoha ohledech poučné, proto nesouhlasím s páterem Koniášem, že díla smilníků musíme zavrhovat. Proč? Pokud díla samotná nejsou oplzlá, nudná nebo hloupá. A mohli bychom jít ještě dál. Jakmile začneme ničit knihy, proč ne i jiná díla? Co když toho jezuitu napadne bourat některé paláce a rozbíjet sochy a obrazy, protože mnozí umělci byli mužové, nemravní, opilci a násilníci? A některá díla kdysi vzešla dokonce z rukou protestantů. V každém šlechtickém salonu dnes leží nádherné předměty z Orientu, tedy z rukou nevěřících Turků. Hraběnka Johana Galasová se pousmála, protože tahle úvaha se jí velice líbila a těšila se, že ji použije. Měla pár urozených přátel, s nimiž často vedla debaty o současném světě. Většině z nich se nelíbila moc církve, která svazovala všechno světské konání a omezovala dokonce i práva šlechty a panovníka. Zvláště jezuité se stavěli nad autoritu zemského sněmu. Ještě něco mu povím, řekla a stáhla obočí, což vždycky značilo, že se hněvá. Ten páteříček si dovolil napsat, že hanebný je nejen ten, kdo jím zakázané knihy přechovává, ale i čte. V jeho klíči najdeš kromě jiného La Fontaineovy bajky. Podle něj jsem tedy hanebná i já. Už proto žádnou z těch knih nedovolím spálit. Kdyby všichni Římané byli kdysi poslušní svých pohanských císařů, nedochovala by se nám evangelia ani spisy prvních křesťanů. A teď k jeho rodině. V neděli odpoledne přijď se ženou a dětmi do mého budováru. Chvíli s vámi posedím a těším se, co mi bude Brunhilda vyprávět. Zvláště o něm. Je to moudrá žena a takové jsou zrcadlem duše svých manželů. Dám připravit sladkosti a pro mou kmotřenku tvarohový krém. Vstala a zamířila ke dveřím dřív, než stačil vyskočit a uklonit se. Johan se za ní chvíli díval a cítil uspokojení. Nedělal si samozřejmě o svých pánech nikdy iluze, z toho ho vyléčil pobyt u jezuitů a pak ve službách rodu Kinských, ale tahle urozená vdova mu byla sympatická. Ctila knihy a to považoval za důkaz, že má dobré srdce. Otevřel Koniášův klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající, k vykořenění zamykající a začal studovat zakázané knihy od první položky. Kdykoliv narazil na nějakou, o níž věděl, že je v zámecké bibliotéce, přinesl ji a odložil na vedlejším stole. Svazky se tam utěšeně kupily, nebyl ani v polovině seznamu a stůl byl skoro plný. Tady na hranicích se Saskem a Lužicí byly luteránské spisy běžné. Překvapilo ho však, kolik je v regálech knih českobratrských ze zrušené tiskárny Jednoty v Ivančicích. Teprve po hodné chvíli mu ta souvislost došla. Generál Galas, který ve zničující 30 let trvající náboženské válce v minulém století velel císařským, tyhle knihy uloupil protestantským nepřátelům, či je získal jako konfiskát. Ještě chvíli pracoval, ale nakonec neodolal a otevřel traktáty biskupa Jana Augusty. Tak ho odpoledne našla jeho žena Brunhilda, která za ním zašla do zámecké knihovny, protože si potřebovala postěžovat. Představ si, co náš syn Johánek provádí, začala pobouřeně. Přistihla jsem ho, jak se pod schody objímá s ženskou. Johan odložil Augustův spisek a promnul si oči. Do knih zíral od rána a už ho trochu boleli. Pak se pokusil svou ženu uklidnit a trochu lehkomyslně ho bránil. Je mu už 14 let, není dítě. Já tě poprvé objal ve 13 a hned jsem ti slíbil manželství. Sice to bylo trochu jinak, ale to teď není podstatné, odmítla ho nazlobeně. Podstatné je, že jsme tehdy byli oba svobodní, i když pravda ty složil řeholní slib, ale tím spíše byla naše láska čistá. Pokud jsem řekla, že náš syn objímal ženskou, pak jsem nemyslela nějakou svobodnou holku. Objímal se s ženskou vdanou a o dobrých 10 let starší, než je on sám. A sakra, ujelo Johanovi, která ho dostala. Jak se to vyjadřuješ? Zlobila se jeho žena pořád víc a víc. Johan se rychle omluvil, protože ji znal. Pokud mluvila takhle úsečně, bylo lepší ustoupit, než se s ní pohádat. On sám měl hlavu plnou knih a vždycky mu chvíli trvalo, než se vrátil do reálného světa. Pomalu mu docházelo, že se jeho žena zlobí oprávněně. Nešlo ani tak o mravy jejich syna. V tomhle věku hledali milostná dobrodružství všichni chlapci, alespoň ti, které Bůh obdařil urostlou postavou a odvahou. Obojí Johánek měl, jenže žili na zámku a jakýkoliv prohřešek s vdanou ženou mohl mít katastrofální důsledky nejen pro Johánka, ale možná pro celou jeho rodinu. Cizoložství byl nejen hřích, ale i hrdelní zločin a vrchnost by mlčet nemohla, pokud by někdo Johánka s tou ženskou zahlédl a žaloval. Od dcery Vilemíny věděl, jak dopadl syn jeho bratra Matyáše v hajdě, a to jen zabil ve rvačce chlapa. Kdyby Johánka zažaloval podvedený manžel, vojna by pro něj byla tím nejmírnějším trestem. Promiň, Brunhildo, tak s kým si ho vlastně viděla? S Kristínou, manželkou panského myslivce. Johan si pomyslel, že jeho syn má alespoň dobrý vkus, protože Kristýna byla pěkná ženská, i když trochu víc při těle, než by se líbilo jemu. Aniž by ji chtěl omlouvat, tak trochu ji chápal. Jí ještě nebylo 30 let a jejímu manželovi přes 60, byla to jeho třetí manželka. S nerovnými sňatky to bylo skoro vždycky složité. Proto církev nabádala věřící, aby si hledali partnery sobě rovné věkem. Jenže koupit se dalo všechno a mladá, chudá holka se ochotně provdala za zámožného starce. To byl i případ Kristýny. Nic ze svých myšlenek nesměl ovšem před Brunhildou vyslovit, zvláště to, že ocenil vkus jejich syna. To by byl hned oheň na střeše. Navíc věděl, že tyhle úvahy nejsou podstatné, protože to musí i hned skončit. Večer mu domluvím, oznámil autoritativně. Proč otálet? Přivedla jsem ho, čeká na chodbě. Tak pro něj dojdi, ale nech nás samotné. Jistě, souhlasila podezřele ochotně. Johanovi došlo, že synovi už své řekla a nejspíše z něj vymámila slib, že pohoršující poměr skončí. Johánek vešel, ale nevypadal zkroušeně, opatrně zavřel dveře, ale zůstal u nich stát a čekal. Byl ramenatý a nejméně o půl hlavy vyšší než otec. Johan si s pýchou říkal, že z jeho dětí je tenhle rozhodně nejurostlejší. Pojď blíž ty, hříšníku, vybídl ho, jak nejpřísněji uměl. Matka mi všechno řekla, co mi k tomu povíš? Když ti všechno řekla, tak co bych ještě povídal? Skončím to s ní a hned, stačí? Samozřejmě, bylo to hloupé a riskantní, vůči té ženě tak trochu i bezohledné, nemyslíš? Nemáš pravdu, drahý otče, nic ve zlém, ale v knihách nenajdeš všechno. Kristýna si potřebovala připomenout, jaké to je s mužem, a já se potřeboval naučit, co má muž s ženou provádět. Oba jsme věděli, že to je jen potěšení na chvíli. Každý dostal to, co chtěl, a život jde dál. Kde se v tobě bere takové pohrdání lidským citem? Vybuchl pobouřeně Johan. Jdi mi z očí! Chtěl jsi slyšet pravdu? Řekl jsem ti ji. Bezohlednost vůči Kristýně si mi totiž vyčítal neprávem, jak jsi snad pochopil. Odpusť, ale na světě není jen cit a láska, ale také chtíč a hřích. Proto ale nejsem špatný křesťan. Omlouvám se za to, co jsem provedl, i za to, co jsem ti právě řekl. Mluvit upřímně nebyl asi ten nejlepší nápad. Johann se chvíli upřeně díval do tváře svého syna a pak skoro neslyšně řekl: I já se omlouvám. Obejmi mě. Mám tě moc rád. Sotva v knihovně osaměl, štítivě zavřel Koniášův klíč. Co mohli fanatičtí kazatelé jako tenhle vědět o skutečném životě? Žili z peněz svých věřících, ale čím jim vlastně byli užiteční? Přijel jsem pro plátno, hlásil Matyáš Vilemíně, když zastavil koně před skladem v jejím bělidle. Ještě není všechno připraveno. Huberte, rychle to dobalte a naložte. Pojď, strýčku, zatím si sedneme do mé kanceláře. Právě jsem dovařila polévku. Dáš si? Odpusť, ale nějak si pohůbl. To těmi starostmi, přiznal se s povzdechem. V zápětí se ale usmál a vytáhl tolar. Ten je pro tebe. Za co? Musím ti přece splácet dluh za svého syna. Ani netušíš, jak jsme ti s Rozárkou vděční. Moc se omlouvám, že jsem přivezl jen jeden. Teď se nám zrovna moc nedaří, ale hned, jak budu mít, dám ti víc. Neblázni, strýčku, to přece nespěchá, bránila se Vilemína si stříbrňák vzít. Od jeho ženy totiž věděla, že musí úzkostlivě šetřit. I když jejich syn vyvázl ze své nerozvážnosti relativně dobře, mnozí kupci přestali s Matyášem spolupracovat. Jeden z nich se dokonce nechal slyšet, že přece nebude používat služeb povozníka, jehož syn je vrah. Tuhle nenávist k Matyášovi samozřejmě živila Hildegarda, ale nedala pokoj ani Rozárce, která kvůli ní přišla o dva zákazníky, pro něž ryla sklo. Chvíli se dohadovali, ale nakonec si Vilemína tolar musela vzít. Nikomu jsem nikdy nezůstal nic dlužný, vykládal jí Matyáš s hrdě vztyčenou hlavou. V jeho očích však viděla únavu a zoufalství. Znala ten pohled. Mívali ho lidé, kteří z posledních sil čelili nepřízni osudu a krachu svého podnikání. Doufali sice, že se obchody zlepší a zase se jim bude dařit dobře, ale v tohle věřili už příliš dlouho a oheň víry v nich pomalu vyhasínal. Vrátím ti všechno do poslední zlatky, Vilemínko, nemusíš se bát, jen moc prosím, nespěchej na mne. Já přece nespěchám, strýčku, naopak, pokud bys mi ty peníze nevrátil, neděje se vůbec nic, vydělávám dost a jste má rodina. Nikoho nemám, tak proč bych nepomohla Adamovi a vlastně i tobě a tvé ženě? Nejsem tak neschopný, abych se nedokázal postarat sám, vybuchl vztekle. Vilemína ho ale nechtěla dráždit a rychle donesla misku s polévkou, uchopil do ruky lžíci, poděkoval a pak začal polévku hladově hltat. Od rána nejedl. Vilemína se rozhodla, že hned zítra za tetou Rozárkou zajde a dá jí tajně nějaké peníze, aby její děti nehladověly. Teprve když Matyáš dojedl, podíval se na Vilemínu a polévku pochválil. Pak se vytasil s přeloženým papírem a řekl: Vlastně ještě něco pro tebe mám. Adam nám napsal. Přečti si to. Chvála Bohu, skončil v posádce v Praze. Píše, že se to dá vydržet a občas je tam i zábava. Jídlo je slušné a dokonce dostává žolt. Nic moc, ale na pivo prý to stačí. Jednou týdně smí večer opustit kasárna a moc tě pozdravuje. Vilemína musela v duchu znovu poděkovat svému příteli Heribertovi, který tohle všechno zařídil. Od té doby splatila ve vrchnostenské kanceláři přes polovinu dluhu a jednou s ním zašla do šenku, zrovna když se tam tancovalo. Nezůstali až do konce, ale i tak si to užili. Nechala se doprovodit domů a dovolila mu přátelský polibek na tvář. Vilemíno, plátno je na voze, křikl otevřeným oknem do kanceláře správce skladu Hubert.